จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขาวหังโดยท่านอาจารย์ทรงกลดมั่นสิงห์เสียงอ่านโดยพัชชานิลังโสโครงการเสริมสร้างคุณธรรมพัฒนาจิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครั้งที่6วันที่1กรกฎาคม2565ธรรมที่แสดงการพัฒนาจิตฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธเจ้าหลายแถงพระนิพพานในบรรดาการแสดงธรรมทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สำคัญมากๆการพูดธรรมะให้คฤหัสถ์หรือคนทางโลกฟังนี้เป็นเรื่องยากส่วนใหญ่พวกเราจะชอบฟังธรรมะที่สนุกสนานธรรมะที่เป็นเครื่องปลอบประโลมโลกฟังแล้วก็สนุกสนานเฮฮาแต่กลับไปก็ยังทุกข์เหมือนเดิมพระอาจารย์ผมเคยสอนไว้ว่าแสดงธรรมให้คฤหัสถ์ฟังน่ะเสียเวลาท่านพูดตรงๆเลยเพราะคฤหัสถ์จิตใจรวนเรไม่แน่นอนวันนี้สนใจพรุ่งนี้ก็เลิกสนใจเอาเวลาไปอบรมให้ผู้ที่สนใจหรือพระเนนจะดีกว่าแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้และได้เจอผมต้องเคยสงเคราะห์กันมาก่อนเคยแสดงธรรมให้ฟังกันมาก่อนถึงได้มานั่งฟังในสิ่งที่บางครั้งก็เอ๊ะท่านพูดอะไรไม่รู้เรื่องบางทีพอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วก็รู้สึกไม่อยากจะพูดเพราะเหมือนกับคุยกับคนละโลกไม่รู้เรื่องเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวมันก็แปลกนะมีอยู่วันหนึ่งนั่งรำพึงในใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะธรรมะนี่สอนใครก็ยากเหมือนเราพูดภาษาโลกไม่รู้เรื่องแล้วคิดเสร็จแล้วก็ทำสมาธิก่อนนอนพระพุทธเจ้ามาเลยมาในสมาธิเป็นฉับพลันรังสีผมยังจำภาพติดตาได้งดงามมากแล้วองค์พระสมณโคดมพระพักท่านก็ไม่ใช่พระพุทธรูปที่เราเห็นกันทั่วไปไม่ใช่แบบแขกเขมรก็ไม่ใช่พระพักตร์ท่านงดงามมากพระโอษฐ์เป็นกระจับสวยฉับพลันรังสีงดงามมากพระองค์ตรัสออกมาผมจำได้แม่นแล้วผมก็เขียนไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมว่าตอนเรามาเมืองพระเจ้าพิมพิสารเราก็มาโดดเดี่ยวไม่มีใครต่อเมื่อได้พบชดินสามพี่น้องมีนาทีกัสสปะขยากัสสปะอุรุเวลากัสสปะเราจึงได้มาเกาะกลุ่มกันตามมาแล้วท่านก็หายไปพอผมออกจากสมาธิจึงอุ่นใจว่าแม้เพื่อนทางโลกเราไม่ค่อยมีแต่เราจะมีเพื่อนทางธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอุ่นใจมากเลยนะทีนี้บางคนก็ว่าปากท้องยังไม่อิ่มเลยจะมาสนใจธรรมะทำไมบางคนก็พูดกับผมแรงๆนะว่ายังหาเช้ากินค่ำอยู่เลยจะมาสนใจธรรมะผมเลยตอบกลับไปว่ายิ่งหาเช้ากินค่ำยิ่งปากท้องไม่อิ่มยิ่งต้องสนใจธรรมะเพราะอะไรรู้ไหมการที่คุณจนปากท้องไม่อิ่มเพราะคุณทำกรรมไม่ดีไว้ในอดีตกรรมนั้นก็ส่งผลคุณยิ่งต้องสนใจธรรมะเลยเพราะการสนใจธรรมะการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมเหล่านี้จะเป็นการสั่งสมบุญยิ่งยากจนยิ่งปากท้องไม่อิ่มยิ่งต้องสนใจธรรมะคนรวยวันนี้ก็คือคนที่เคยทำกรรมดีไว้รวยวันนี้วันข้างหน้าอาจจะเกิดมาจนเหมือนเราบางคนบอกว่าท่านสูงส่งเป็นผู้พิพากษาแล้วนี่จะปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ได้ท ถ้าผมเล่าชีวิตให้ฟังท่านจะน้ำตาไหลนะว่าเพราะฉะนั้นคนรวยไม่ใช่เรื่องกีดขวางการปฏิบัติธรรมการสนใจธรรมให้เข้าใจหลวงปู่ชาพูดคำหนึ่งผมชอบมากท่านบอกว่ารวยกับซวยมันตัวเดียวกันเคยได้ยินไหมตอนแรกไม่เข้าใจตอนหลังอ๋อพอรวยเสร็จแล้วเป็นยังไงหลงระเริงหลงระเริงในลาภในยศในตำแหน่งหน้าที่การงานในความรวยไปยึดทรัพย์สินสมบัติตายไปบางทีก็เกิดเป็นตุ๊กแกเฝ้าทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นรวยจนไม่สำคัญธรรมะจำเป็นสำหรับทุกคนมีที่พึ่งทางใจเราจะมีสติขึ้นอย่างคนที่ไม่มีธรรมะไม่มีสติเวลาไม่มีอะไรกินเขาทำอย่างไรเขาฆ่าตัวตายเห็นไหมขาดสติแต่ธรรมะมีผลเยอะนะควรให้ความสำคัญกับมันและธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรเดี๋ยวจะพูดให้ฟังที่มันลึกซึ้งเพราะพระมาสอนให้มันลึกซึ้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความรวยความจนไม่ใช่เป็นเรื่องกีดขวางการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนผมอยากรวยนะผมจะพูดให้ฟังแล้วผมได้ไปทำงานให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมีเงินเป็นพันล้านแต่เชื่อหรือไม่ว่าเสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้พักเลยทรัพย์สมบัติเยอะไงนอนไม่เคยหลับกินยาเป็นกำกำแล้วจะรวยไปทำไมเราไม่มีเงินขนาดนั้นเรายังนอนหลับฝันดีเรามีความสุขมากกว่าอยากกินอะไรก็ได้กินนอนไม่หลับเป็นทุกข์กับทรัพย์สมบัติและเป็นห่วงทรัพย์สมบัติว่าลูกหลานจะรับต่อได้ไหมถึงเข้าใจแล้วว่ารวยกับซวยมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าตัวเองเกิดมาจนแล้วไม่ควรจะต้องสนใจธรรมะควรจะสนใจนะเรื่องหนี้สินมันก็มีด้วยกันหมดอย่างทุกวันนี้พอปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอย่างไรรู้ไหมคนที่เป็นหนี้เป็นสินไม่ใช่ผมนะแต่คือทรงกรดทรงกรดเขาเป็นเขารับกรรมเขาผมไม่ได้ไปรู้เรื่องเขานะปล่อยให้เขารับกรรมเขาไปเราก็อยู่สบายของเรามีความสุขสงบไปอย่างวันนี้ก็กินปลาทูตัวเดียว25บาทเท่านั้นเองสบายจะตายใช้หนี้กรรมไปเจอคนไม่ดีเราก็ใช้หนี้เขาไปธรรมะช่วยเราได้นะอาจจะพูดอะไรเพ้อเจ้อไปบ้างแต่ก็อาจจะให้สติใครได้เหมือนกันมีเจ้านายคนหนึ่งทำงานให้บริษัทไฟแนนซ์เงินเดือนเป็นล้านต่อมาป่วยจึงลาออกเงินที่เก็บมาให้หมอหมดเลยวันดีคืนดีนั่งอยู่แล้วตายไปเศรษฐีร้อยล้านพันล้านตายไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรน่าเสียดายมากมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเขียนบทความก่อนตายว่าเสียดายมากที่เขาเกิดมาแล้วใช้ชีวิตล่องลอยไปมัวแต่แสวงหาลาภยศหาคำสรรเสริญหาความมั่งคั่งแต่เขาไม่ได้ศึกษาพระศาสนาเขาเสียดายมากแต่ก็ไม่ทันแล้วอย่าให้พวกเราเป็นคนอย่างนั้นนะอย่างเรื่องหาทรัพย์สมบัติสติกับสตังบางคนบอกต้องเอาสตังก่อนสตังไม่มีสติก็ไม่มาแต่บางทีมีสตังขาดสติสตังสุดท้ายก็ทิ้งไว้กับโลกแต่ถ้าเราศึกษาสติสติจะติดกับจิตไปตลอดมีสตังพันล้านบางทีปิดอบายไม่ได้นะบางทีตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็มีแต่ถ้ามีสติมันปิดอบายได้ให้เห็นความสำคัญของธรรมะจริงๆได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าความสำคัญของการพัฒนาจิต เห็นน้ำในแก้วไหมผมเทน้ำชาใส่ไปเศษ1/8จำภาพนี้ไว้นะจะสอนแบบวิทยาศาสตร์แล้วผมก็เทน้ำบริสุทธิ์ลงไปเกือบเต็มแก้วสีเมื่อกี้กับสีตอนนี้แตกต่างกันไหมเมื่อกี้สีมันเข้มใช่ไหมตอนนี้จางแล้วตอนที่เข้มคือชีวิตที่มันมืดๆแต่พอเราเทน้ำบริสุทธิ์ใส่เข้าไปอันนี้คือจิตสว่างมันทำให้กรรมไม่ดีที่เรารับผลอยู่นี่มันจางหลวงปู่ชาจึงเรียกว่าวิปัสสนาอยู่เหนือกรรมปฏิบัติธรรมมันทำให้จางได้เรียกว่ากรรมมันเจือจางนี่คือความสำคัญของการสนใจธรรมะแล้วธรรมะนี่เหมือนยาไม่ใช่ยาทาเป็นยาฉีดเลยเวลาที่เรารับผลร้ายนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรกำลังส่งผลเราอยู่ถ้าเรานั่งสมาธิดีส่งผลบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเขาถอยไปบางทีโรคมะเร็งหายไปเลยก็มีเยอะลูกศิษย์ผมนั่งสมาธิแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรมันถึงมะเร็งหายไปหมอยังงงเราต้องทำเองนี่เห็นไหมน้ำในแก้วนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสนใจธรรมะปฏิบัติธรรมทำความดีให้น้ำมันจางเขาเรียกว่ามันจะแปลสภาพจากผลร้ายกลายเป็นดีแต่ต้องฉลาดด้วยนะมีโยมคนหนึ่งไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ที่วัดปรากฏว่าคืนนั้นไฟไหม้บ้านก็มาต่อว่าหลวงปู่ว่าทำไมปฏิบัติธรรมช่วยอะไรไม่ได้เลยไฟอย่างไหม้บ้านหลวงปู่บอกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ช่วยให้ไฟไม่ไหม้บ้านได้ก็กรรมมันส่งผลแต่เขาลืมคิดไปอีกอย่างหากเขาไม่มาปฏิบัติธรรมคืนนั้นเขานอนอยู่ในบ้านนะไฟอาจคลอกตายคนจะมองแต่ส่งออกไปข้างนอกลืมคิดถึงภายในมันผ่อนหนักเป็นเบาอะไรดลใจให้เขามาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ก็ไม่รู้นะคนแก่และกลางคืนจะหนีทันหรือการปฏิบัติธรรมอาจจะแก้กรรมไม่ได้แต่ทำให้กรรมมันเบาอย่างลูกศิษย์ผมหลายคนดวงถึงคาดจะต้องโดนรถชนแต่ก็แค่เฉียวเขาก็เห็นว่ามันเบาถ้าเราปฏิบัติด้วยตัวเองเราจะรู้มันไม่น่าเชื่อมีอะไรแปลกๆถ้าเราทำจะรู้จะเห็นว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองทีนี้จะพูดถึงการพัฒนาจิตฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธเจ้าให้ฟังแบบสบายๆนะการพัฒนาจิตฝึกจิตตามพระพุทธเจ้าไม่เหมือนทางโลกไม่เหมือนทางหลักจิตวิทยาในทางโลกเห็นไหมข้าราชการก็ดีพลเรือนก็ดีบริษัทห้างร้านก็ดีไปเข้าคอร์สที่ผู้บริหารส่งไปเข้าคอร์สอบรมพัฒนาจิตกลับมาก็ยังโกงเหมือนเดิมยังเบียดเบียนคนอื่นเหมือนเดิมยังผิดลูกผิดเมียเขาเหมือนเดิมเพราะไม่ได้เป็นการพัฒนาที่แท้จริงเป็นเหมือนหลอกลวงตัวเองทีนี้ก่อนที่จะฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธเจ้าเราจะต้องรู้เรื่องแรกคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเคยอ่านหนังสือไหมพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระองค์ฝึกจิตพัฒนาจิตอย่างไรตลอด45พระชนมพรรษาของพระองค์ท่านหลังจากตรัสรู้แล้วท่านสอนคนให้พัฒนาจิตให้ฝึกจิตตลอดกระทั่งแม้วันสุดท้ายของพระชนชีพพระองค์ได้สอนพระสุภัททะเป็นพระองค์สุดท้ายท่านมีหน้าที่สอนเพราะว่าท่านสั่งสมมาอย่างนั้นคือมาสอนอย่างผมก็คงสั่งสมที่จะสอนคนเหมือนกันอย่างมาสอนในครั้งนี้ก็รู้นะว่าจะมีคนบางกลุ่มตายแล้วไปไม่ดีเพราะว่าคิดไม่ดีแต่ก็เอาประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นหลักเอาพวกเราส่วนใหญ่เป็นหลักก็เลยมาสอนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ที่ผมสอนมาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่ห้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ความจริงของชีวิตท่านรู้ว่าชีวิตประกอบไปด้วยสองส่วนคือจิตใจกับส่วนที่ไม่ใช่จิตใจจิตกับใจนี่อันเดียวกันจิตภาษาบาลีใจเป็นภาษาไทยท่านตรัสรู้ว่าชีวิตของเราประกอบไปด้วยขันธ์ห้ามีกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสำหรับเวทนาไม่ได้หมายความถึงความสงสารแต่หมายถึงความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างอันนี้สำคัญมากผมอยากจะให้ทุกคนนึกว่าตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้ท่านได้เห็นความสุขบ้างไหมความยินดีบ้างไหมง่ายๆคือเมื่อตอนกลางวันทานข้าวมื้ออร่อยเขาเรียกว่ามีความสุขแล้วมีความยินดีแล้วนี่เรียกว่าสุขเวทนาหรือใครชมแต่งตัวสวยนี่ก็เป็นเวทนาแล้วทำงานสำเร็จมีความสุขนี่คือเวทนาง่ายๆก็คือความสุขนี่แหละความยินดีความพอใจเรียกว่าสุขเวทนาเวลาถูกตำหนิเมื่อเช้านั่งรถมารถติดเครียดไหมอันนั้นคือความไม่ยินดีความไม่พอใจเขาเรียกว่าทุกข์อีกอันหนึ่งคือมันเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์สามตัวนี้จำให้แม่นเลยนะนี่คือจุดตายของการปฏิบัติการที่จะทำให้เราไปพบกับความสุขที่แท้จริงเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้พวกท่านพบกับความสุขที่แท้จริงของการปฏิบัติให้ทุกคนนึกในใจว่าตั้งแต่เมื่อเช้าถึงเวลาบ่ายนี้เราได้พบเวทนาบ้างไหมได้พบสุขบ้างไหมทุกข์บ้างไหมเมื่อเช้าปวดเข้าห้องน้ำไหมปวดฉี่ปวดอึไหมอันนั้นคือทุกขเวทนาคือความไม่พอใจไม่ยินดีเราอยู่กับสิ่งพวกนี้มาตลอดแต่เราไม่สำเนียกกันไม่ค่อยสัมผัสและไม่เห็นความสำคัญเดี๋ยวจะให้เห็นว่ามันสำคัญอย่างไรตัวถัดมาคือสัญญาสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้ว่านี่คือแก้วนี่คือห้องประชุมนี่คือผอ.นี่คืออาจารย์ความจำเรียกว่าสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งคิดว่าจะมาฟังบรรยายธรรมดีไหมวันนี้คิดแล้วเห็นไหมส่วนวิญญาณคือความรู้แจ้งในอารมณ์วิญญาณนี้มันลึกซึ้งผมจะไม่ให้ความสำคัญมากในเบื้องต้นนะแต่คราวที่แล้วก็พูดไปเยอะแล้วล่ะเพื่อให้มันปรากฏอยู่ในวิดิทัศน์เท่านั้นเองสรุปก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือมีรูปมีนามนามคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือความรู้สึกนึกคิดมีใครเห็นความคิดไหมหน้าตาเป็นอย่างไรความจำเหมือนกันหน้าตาเป็นอย่างไรไม่เห็นหรอกมันไม่มีตัวตนแต่เรารู้สึกว่ามันมีนี่แหละเขาเรียกว่านามความรู้สึกนึกคิดทางใจแล้วมีอีกอันที่อยู่นอกเหนือรูปกับนามที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคือจิตใจที่อยู่ตรงกลางตามภาพเบื้องต้นซึ่งทุกคนเข้าใจตรงนี้แล้วว่าชีวิตประกอบไปด้วยขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและจิตใจนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้าเห็นว่าทั้งหมดมันออกมาจากจิตใจแค่นั้นเองพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทสิ่งทั้งปวงออกมาจากจิตอวิชชาคือความไม่รู้ความเห็นผิดเห็นว่ากายเราเป็นเราเห็นความรู้สึกนึกคิดเป็นเราเป็นความเห็นผิดพอเห็นผิดมันก็ปรุงแต่งมาเป็นวิญญาณวิญญาณที่มาปรุงแต่งเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณตัวที่นำมาเกิด แต่วิญญาณที่อยู่ในขันธ์ห้าก็คือตัวที่รับรู้อารมณ์สังขารตัวบนไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งเป็นตัวปรุงแต่งวิญญาณออกมาส่วนนามรูปมาจากจิตที่ปรุงแต่งออกมาเสร็จแล้วรูปจะมีสรายตนะสราแปลว่า6อายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาไว้เห็นรูปมีหูไว้ฟังเสียงมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้สัมผัสรสมีกายไว้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีใจรับรู้อารมณ์ผัสสะคือการกระทบคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหูได้ยินเสียงด่าเขาเรียกผัสสะพอมีผัสสะแล้วจะมีเวทนาจริงๆแล้วเวทนาสร้างไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นเวทนาทำหน้าที่ของมันเองอย่างตาคนตายมองอะไรก็ไม่เกิดเวทนาแล้วเพราะว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเวทนามี3อย่างคือมีความยินดีคือสุขเวทนามีทุกข์คือไม่ยินดีภาษาหลวงปู่ชาเรียกว่ายินร้ายคือทุกขเวทนาและเวทนาสุดท้ายเฉยๆ3อย่างนี้ทุกคนรู้จักไหมตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้รู้สึกอย่างไรยินดีไหมยินดีถูกไหมเหมือนผู้พิพากษาเวลาสอบผู้พิพากษาได้ยินดีไหมข้าราชการก็เหมือนกันเวลาสอบข้าราชการได้เป็นอย่างไรยินดีไหมเวลาขอย้ายแล้วไม่ได้ตามที่ขอนั่นแหละเขาเรียกว่าความยินร้ายเจ้านายด่าก็ยินร้ายล่ะพวกเราพอหัวหน้าดุก็ไม่ยินดีถูกไหมเวลาคนด่าเราจะยินดีไหมที่ผมเน้นตรงนี้เพราะมันคือจุดตายเข้าใจว่าคงมีคนไปถามหลวงปู่ชาว่าความสุขความทุกข์อารมณ์ยินดียินร้ายเป็นยังไงบ้างหลวงปู่ชาก็ตอบแรงๆท่านบอกว่าหมายังไม่รู้จักอารมณ์ของมันเลยเวลามันหิวมันก็คลางหงิงๆเวทนาคือตัวร้ายความยินดียินร้ายถ้าเราไม่รู้ทันจิตก็เข้าไปจับแล้วไปปรุงแต่งเป็นตัณหาตัณหาตัวนี้ไม่ใช่หมายถึงอารมณ์ทางเพศทางกามนะนั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งตัณหามีกามตัณหาคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์อยากเจอรูปสวยๆคนสวยๆอยากได้ยินเสียงเพราะๆอยากได้กลิ่นหอมๆอยากได้รสอร่อยอยากได้สัมผัสดีๆความร้อนไม่เอาอยากได้เย็นๆนี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากคือภวะตัณหาคือความอยากมีอยากได้อยากเป็นเห็นเขาออกรถป้ายแดงยี่ห้อดีๆเกิดความอยากมีขึ้นมาเห็นเกิดจากอะไรผัสสะตาเห็นรูปเกิดเวทนาเกิดความยินดีพอเรายินดีเราก็อยากมีขึ้นมาตอนที่อยากรู้ไหมจริงๆมันทุกข์แล้วนะจิตมันดิ้นรนแล้วนะหรือพอมีใครด่าปุ๊บหูได้ยินเสียงด่าเกิดความไม่ยินดีมันก็ปรุงแต่งวิภวะตัณหาขึ้นมาคือความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นขึ้นมาตรงที่ไม่อยากให้ใครด่าคนร่วมงานแย่ๆก็ไม่อยากได้นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะจิตเดียวแต่พระองค์มาขยายให้ดูเท่านั้นเองวิภวตัณหาตรงนี้อีกภาษาเขาเรียกโทสะคือความโกรธมาจากเวทนาภวตัณหาคือราคะคือความอยากมีอยากได้อยากเป็นราคะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องกามอย่างเดียวนะทีนี้พอมีตัณหาก็เกิดอุปาทานเกิดทุกข์เห็นหรืออย่างว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาท อันเดียวกับอริยสัจ4ท่านตรัสรู้เรื่องทุกข์ท่านเห็นว่าพอมีภพมีชาติมีชรามรณะพอมีความแก่ความเจ็บความตายคร่ำครวญร่ำไรขึ้นมาก็คือทุกข์ทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาเหตุของทุกข์สมุทัยก็คือตัณหาถูกไหมนิโรธก็คือการดับทุกข์คือดับตัณหาดับความอยากความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับทุกข์แต่เราไม่รู้จักทุกข์เพราะมันอยู่จนชินสมุทัยจริงๆมี3ตัวนะแต่เราย่อลงมาเหลือแค่ตัณหาอวิชชาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์นะอวิชชาความเห็นผิดตัณหาความอยากอุปาทานความยึดนิโรธก็คือดับที่เหตุดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานอันสุดท้ายคือมรรคทางไปสู่การดับทุกข์มรรคมีองค์8ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพระสาวกมีแค่นี้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้แค่นี้พอแล้วนะทีนี้พระพุทธเจ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนขอให้จำภาพนี้ไปทั้งชีวิตนี่คือใหญ่แมงมุมตัวแมงมุมนี้คือจิตหรือใจตัวใหญ่ที่สอนในครั้งก่อนคือวิญญาณพออารมณ์มากระทบตัวใหญ่ก็สะเทือนมาที่จิตจิตก็ออกไปกินแมลงเห็นตรงเวทนาไหมผมทำเครื่องหมายดอกจันใหญ่ไว้เลยนะนี่แหละคือจุดตายที่ทำให้เราไม่พบความสุขที่แท้จริงถ้าเราเข้าใจนะไม่ว่าเราจะยากจนร่ำรวยขนาดไหนก็จะมีความสุขเสมอกันคือความสงบเวทนามาจากไหนตาเห็นรูปเกิดเวทนาหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันก็เกิดเวทนาเสียงคนชมก็เกิดความสุขวิญญาณก็วิ่งออกไปบอกที่จิตที่เรียกชื่อกันไปเขาเรียกตามช่องจริงๆวิญญาณมีอันเดียวคือวิญญาณอยู่ที่จิตถึงเรียกว่าจิตวิญญาณแต่จิตกับวิญญาณก็คนละตัวกันทีนี้เรียกกันไปให้มันเข้าใจง่ายว่าถ้ารู้แจ้งทางตาเรียกจักขุวิญญาณทางหูเรียกโสตวิญญาณทางจมูกเรียกคานวิญญาณทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณทางกายเรียกกายวิญญาณทางใจเรียกมโนวิญญาณทางใจมาจากไหนรู้ไหมนอนไม่หลับทั้งคืนเขาเรียกธรรมารมณ์ก็คือความจำได้หมายรู้ความคิดต่างๆระหว่างวันที่มันโผล่เข้ามากระทบใจสิ่งดีเข้ามากระทบก็ยินดีเกิดสุขเวทนาพอสิ่งไม่ดีมากระทบก็เกิดทุกขเวทนานี่คือที่มาของเวทนาวิญญาณเป็นตัวรู้แจ้งนะเอาให้รู้ว่าเวทนามาจากไหนก็พอขวามือของรูปตรงนี้คือเวทนาเป็นจุดตายเลยทีนี้มาดูจิตคนทั่วไปพอเวทนาเกิดสมมุติอารมณ์ยินดียินร้ายเกิดวิญญาณก็จะส่งสัญญาณไปที่จิตแล้วจิตมันก็วิ่งไปจับอารมณ์หลวงปู่ดูลย์อตุโลเรียกตรงนี้ว่าจิตส่งนอกจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลจากการที่จิตส่งนอกคือทุกข์ท่านก็เห็นเหมือนกันผมมาตีแผ่ให้ดูว่าท่านเห็นอย่างไรจิตมันส่งไปยึดพอยึดเสร็จมันก็ลงมาลูกศรล่างมันปรุงแต่งขึ้นละถ้าอารมณ์ยินร้ายเกิดจะปรุงแต่งเป็นโทสะถ้าอารมณ์ยินดีเกิดก็จะปรุงแต่งเป็นราคะเป็นความอยากได้ขึ้นมาเห็นกระเป๋าหลุยเกิดอารมณ์ยินดีขึ้นจิตก็เข้าไปยึดแล้วปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นราคะอยากได้ขึ้นมาเป็นภวะตัณหาแล้วถ้าอารมณ์ยินร้ายเกิดมันปรุงแต่งเป็นโทสะ ก็ลงมือก่อกรรมอันแรกคือมโนกรรมก่อนคิดก่อนเรียกมโนกรรมแล้วก็วจีกรรมพูดออกมากายกรรมก็คือลงมือกระทำพอเสร็จแล้วก็มีวิบากตามมาวิบากคือผลแห่งกรรมผมจะให้ดูชีวิตง่ายๆเลยผมเคยทำคดีอยู่คดีหนึ่งวัยรุ่นเป็นคู่อริกันเคยไม่ถูกกันทะเลาะกันมาเจอที่ร้านข้าวต้มไอ้นี่ก็เห็นหน้าก็จำได้ว่าไอ้นี่เคยไม่ถูกกันพอดีวันนั้นตัวเองพกปืนมาเดินเข้าไปเอาปืนยิงตายเรื่องจบแค่นี้ต่อมาก็ถูกจับติดคุกดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อตาเห็นรูปสัญญาตัวร้ายอีกตัวมันเคยจำว่าคนนี้เราไม่ชอบมันพ่อตาเห็นรูปมีผัสสะตารูปจักขุวิญญาณทำงานพร้อมกันเรียกว่าเกิดผัสสะมันก็เกิดความยินร้ายขึ้นไม่ชอบหน้ามันเกิดอารมณ์ทุกขเวทนาขึ้นมาในขณะนั้นพอมีอารมณ์มันก็แจ้งไปที่จิตว่าอารมณ์เกิดแล้วนะจิตมันไม่รู้เท่าทันไงมันก็วิ่งไปยึดเกิดอารมณ์ยินร้ายปรุงแต่งมาเป็นโทสะกูต้องยิงมึงละวันนี้นี่มโนกรรมเกิดวจีกรรมอาจจะมีการด่ากันเล็กน้อยกายกรรมคือควักปืนออกมายิงวิบากกรรมก็คือโดนจับติดคุกทีนี้คนก็สงสัยว่าแล้วคนที่ทำชั่วด้วยอำนาจกิเลสแล้วทำไมยังไม่รับผลทันทีเขาเรียกว่าวิบากเก่าคือกรรมดีมันมาส่งผลก่อนที่กรรมชั่วจะส่งผลในวันนั้นคนทั่วไปถึงพูดว่าทำชั่วได้ดีเพราะขณะที่ได้ดีวิบากกรรมเก่ามันมาส่งผลก่อนเหมือนระลอกคลื่นทีนี้บางคนไม่เคยเจอหน้ากันมาเลยอยู่ดีๆวันดีคืนดีมาเจอกันไม่ชอบหน้าขึ้นมาบางคนก็ชอบหน้ามากเหมือนรู้จักกันมาก่อนถ้าตอบทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางตอบโต้แต่ถ้าตอบวิชาพระพุทธเจ้าตอบได้เพราะอะไรเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดมาตายชาติเดียวมันเกิดมานับชาติไม่ถ้วนคนที่เราเจอหน้าครั้งแรกแล้วเราไม่ชอบหน้าหมายความว่าเราเคยเจอกันมาก่อนเคยมีอะไรกันมาจิตมันก็เลยอาฆาตพยาบาทไว้ตัวที่จำไม่ใช่ตานะมันคือจิตจิตมันจำไว้หมดเลยไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะระลึกชาติเป็นอเนกชาติได้อย่างไรตัวความจำหรือเมมโมรีนี้มันจะจำไว้หมดเลยในจิตใครเคยชอบไม่ชอบเห็นหน้าแล้วไม่ถูกชะตาพ่อตาเห็นรูปสัญญาที่อยู่ที่จิตก็บอกไม่ชอบหน้ามันเลยก็เกิดอารมณ์ยินร้ายขึ้นจิตไม่รู้เท่าทันก็ออกไปยึดปรุงแต่งเป็นโทสะไปหาเรื่องกันแล้วลงมือก่อกรรมมันอธิบายได้หมดเลยตัวเวทนาคือตัวร้ายเพราะเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์พอไม่รู้มันก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสแค่นั้นเองขณะจิตเดียวมันไวมากไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำไปมันไวมากแต่ถ้าเราเห็นธรรมสิ่งเหล่านี้มันจะขยายเหมือนเราเอาแว่นขยายไปส่องแล้วมันขยายออกมาให้เห็นภาพว่าอ้อภาพช้าๆของมันสโลโมชันเป็นอย่างนี้กิเลสต่างๆโทสะราคะโมหะต่างๆมาจากเวทนาทั้งนั้นเวทนาเกิดเพราะวิญญาณทำหน้าที่นี่คือการทำงานของขันธ์ห้าครบเลยนะกรรมก็คือกายลงมือทำรูปเวทนาสัญญาความจำสังขารการปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้นะเห็นครบเลยพระพุทธเจ้าเห็นการกระทำของขันธ์ห้าพระพุทธเจ้าเลยเอาตรงนี้มาสอนชาวโลกเมื่ออารมณ์ไม่ยินดี ยินดีเกิดปุ๊บจิตเข้าไปยึดส่งนอกยึดก็คืออุปาทานพอยึดเสร็จก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสเป็นกรรมเห็นตรงนี้ปั๊บพอไปอ่านหนังสือมันตรงเป๊ะเลยนะอย่างปฏิจจสมุปบาทตำราไหนๆผมก็ไม่เคยอ่านเอาจากความจริงที่เห็นในจิตมาสอนพวกเราที่นี้คืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านแยกสัญญาเวทนาสังขารออกไปจากจิตได้หมดแล้วแต่ท่านก็สงสัยว่าทำไมพระองค์ยังมีความทุกข์อยู่เหตุที่พระองค์มีทุกข์อยู่เพราะพระองค์ทรงจิตออกนอกไปยึดว่าอารมณ์เวทนาเป็นของพระองค์ท่านนี่คืออวิชชาคือความไม่รู้จริงพอท่านเห็นว่าไม่ใช่ปั๊บจิตก็ขาดเวทนาจิตก็กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เรียกว่าทีติภูตังของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจิตตรงนี้มันจะสงบมีความสุขมากนี่คือลายแทงพระนิพพานแต่จริงๆเราไม่ต้องถึงนิพพานหรอกเอาแค่เรารู้เวทนาตรงนี้ไม่ไปส่งจิตจับหรือว่าปรุงแต่งให้เป็นโทสะนี่นะเรารู้ตัวให้เร็วที่สุดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพระพุทธเจ้าเลยสอนปัญจวัคคีย์ว่าอารมณ์ทั้งปวงทั้งยินดียินร้ายไม่ควรเข้าไปข้องแวะเลยนี่คือไม่ควรส่งจิตออกนอกพระโกณฑัญญะเข้าใจเลยบรรลุธรรมเพราะจิตท่านดึงกลับมาได้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิวันหนึ่งเราหยุดส่งจิตออกนอกสัก 2-3 ครั้งจิตเราก็เริ่มสงบเริ่มเย็นแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันปล่อยให้มันปรุงแต่งขึ้นนะโทสะร้อนนะตรงนี้มันร้อนมากนะผมขอบอกถ้าเราสัมผัสความเย็นได้ไปนั่งใกล้ๆคนที่โทสะแรงๆไอร้อนออกมาเลยออกมาจากจิตจากสารพางกายราคะแรงโลภะแรงก็เหมือนกันความโลภเยอะเคยเจอไหมคนรวยเป็นพันล้านอยู่ใกล้นี่อยู่ไม่ได้เลยนะมันร้อนออกมากิเลสเป็นเครื่องเร่าร้อนตัณหาเป็นเครื่องร้อนเครื่องทิ่มแทงวิบากผมทำเป็นรูปไฟเผาไหม้อะไรก่อนรู้ไหมใจเรามันรับก่อนเพื่อนเลยคนไปปล้นไปฆ่าไปยิงเขาไปดูใจมันเถอะมันอย่างกับไฟคนที่โกงกินก็เหมือนกันไฟสุมอยู่ตลอดเวลาเป็นไฟโลภะนะแต่เขาอยู่กับมันบางทีเขาไม่รู้สึกตัวเพราะอะไรเคยชินถ้าเราอยู่ใกล้คนที่กิเลสเยอะๆราคะโทสะโมหะนะเราจะรู้สึกร้อนเพราะไอร้อนมันออกมาแต่ถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนี้แล้วเราไม่รู้สึกร้อนหมายความว่าไงเราก็เหมือนเขาเราก็ร้อนเหมือนเขาถ้าเราเย็นนะเรารู้สึกเท่าทันอารมณ์ไม่ออกไปนะใจเราจะเย็นเราจะสัมผัสคนพวกนี้ได้เลยผมก็ประสบนะบางทีนั่งรถไปกับคนรู้จักขนาดเปิดแอร์ 18-19 องศาในรถยังร้อนออกมาเลยเพราะกิเลสมันร้อนเรามาฝึกจิตพัฒนาจิตอบรมจิตเพื่อให้จิตเรามันเย็นพระพุทธเจ้าสอนนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าสงบระงับกิเลสระงับดับกิเลสนิโรธดับกิเลสดับจิตไม่ได้ดับนะจิตยังอยู่แต่จิตมันเย็นแล้วเอาแค่เรารู้เท่าทันอารมณ์พวกนี้จิตเราเย็นลงเยอะแล้วจิตเราพัฒนาเลยนี่คือการพัฒนาจิตที่แท้จริงในแนวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอารมณ์ยินดีก็ไม่ควรข้องแวะอารมณ์ยินร้ายก็ไม่ควรข้องแวะอารมณ์ยินดีเกิดราคะก็เผาใจยินร้ายเกิดโทสะก็ยิ่งเผาใจหนักเขาบอกโลภะเหมือนไฟสุมขอนโมหะเหมือนไฟในที่มืด โทสะเหมือนกองเพลิงใหญ่ๆกิเลสทุกอย่างคือไฟหมดพระพุทธเจ้าสอนว่าอารมณ์ยินดีก็ไม่ควรคล้องแวะอารมณ์ยินร้ายก็ไม่ควรคล้องแวะจิตแมงมุมก็จะกลับมาที่นี่เวลามีอารมณ์ยินดีรู้เท่าทันจิตก็จะดึงกลับมาก่อนที่มันจะไปปรุงแต่งโทสะราคะดักมันไว้ตรงนี้รู้เท่าทันแล้วดึงกลับมาเสียก่อนขอให้จำภาพนี้ไว้ก่อนจะเข้าไปสู่หัวใจสำคัญว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนอันนี้คนที่มีความรู้ธรรมะอยู่เดิมปฏิบัติธรรมมาเดิมวันนี้จะร้องอ้อเลยจำได้ไหมที่ผมนำภาวนาผมเอาแนวทางหลวงปู่ดูลย์มาสอนพวกเราที่ให้อยู่กับรู้เพราะอะไรเพราะจิตหรือใจมันคือผู้รู้รู้ตัวทั่วพร้อมมันอยู่ตรงนี้วิญญาณก็มีลักษณะเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันถึงบอกให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเองพระพุทธเจ้าเห็นตรงนี้เห็นกระบวนการตรงนี้ท่านเอาไปใช้ทั้งชีวิตได้เลยนะพระพุทธเจ้าก็เลยมาสอนสติคนส่วนใหญ่คนเราจะยินดีในรูปติดรูปคนนั้นคนนี้นายนั้นนายนี้มันทำกับเราไม่ดีไว้พระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้พิจารณากายที่ผมสอนตอนแรกว่ากายเรานั้นประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมผมขนเล็บฟันหนังมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเพื่อจิตจะได้ไม่ออกไปยึดกายจะได้กลับมาสู่ที่เดิมกลับบ้านนี่คือบ้านที่แท้จริงอยู่ตรงนี้แมงมุมแต่เราหลงทางไปไม่รู้กี่ล้านล้านกลับแล้วหาทางกลับบ้านกันไม่เจอจนกระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาสอนพาเรากลับบ้านมีพระรูปหนึ่งเขียนหนังสือผ่านนิพพานกลับบ้านแต่จริงๆพานิพานกลับบ้านไม่ได้หรอกต้องหยุดใจก็จะพบนิพานจิตใจอยู่กับเราตลอดนะแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมใส่หน้ากากอยู่ใส่ใต้คางหน้ากากอยู่กับผมไหมแต่ผมหาไม่เจอผมเดินทั่วห้องเลยหน้ากากผมอยู่ไหนจริงๆมันอยู่กับตัวเราแต่เราไม่เคยเห็นมันถูกไหมพอมีสติมันก็เห็นอ้อมันอยู่ตรงนี้เองนี่เหมือนกันใจมันอยู่กับเราตลอดหลวงปู่เทศรังสีบอกว่าเหมือนหมวกอยู่บนหัวเราสวมหมวกอยู่ตลอดบางทีเราลืมว่าเราสวมมันใจอยู่กับเราตลอดแต่เราไม่เคยพบใครที่พบจิตพบใจก็คือพบธรรมวิธีการพบจิตพบใจของพระพุทธเจ้าก็คือสอนว่าพวกรูปต่างๆกายต่างๆให้พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงบ้างไม่ควรยึดมั่นบ้างจะได้ไม่ไปยึดรูปจิตจะได้กลับบ้านหรือท่านสอนอานาปานสติท่านก็สอนว่าหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เพื่อให้จิตมาอยู่กับตัวรู้ตัวมันเองเขาเรียกว่าอานาปานสติส่วนการพิจารณากายเขาเรียกกายคตาสติยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัวเรียกอิริยาบถอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวนั่นคือการดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวรู้พระพุทธเจ้าสอนเรียกสติปัฏฐาน4พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้เป็นทางเดียวเท่านั้นเอโกมัคโคที่จะไปละอวิชชาตัณหาอุปาทานทำความเห็นให้มันถูกจิตจะได้ไม่ส่งออกไปเมื่อใดที่เราเห็นว่าเวทนาอารมณ์เป็นของเราจิตก็ยึดทันทีแต่เมื่อใดที่เราเห็นว่าไม่ใช่ของเราจิตก็ผละมันก็มีแค่นี้วันหนึ่ง มันก็จะรบกันอยู่แค่นี้จำภาพนี้ไปทั้งชีวิตเลยนะภาพนี้จะป้องกันท่านไม่ให้ไปอบายภูมิได้เวลาใกล้ตายท่านนึกถึงภาพนี้มันป้องกันได้ยิ่งกว่ายันหลวงปู่ครูบาอาจารย์เสียอีกยันป้องกันเพศภัยทางโลกได้แต่ตรงนี้จะป้องกันไปถึงโลกหน้าได้ท่านก็สอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนามาจากไหนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือให้เห็นอารมณ์ตามจริงเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับไม่ควรเข้าไปข้องแวะไม่ควรไปยึดมั่นนี่เขาเรียกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านก็เอามาสอนว่าอย่าไปยึดเวทนาก็เลยเรียกว่าเวทนาสติปัฏฐานคำว่าสติปัฏฐานนี้ก็คือเปลี่ยนที่อยู่ของใจให้เอาสติเป็นฐานเป็นที่อยู่แทนเสียคนอื่นจะแปลอย่างไรผมไม่รู้นะแต่ผมแปลอย่างนี้ปกติใจเราอยู่ยังไงอยู่กับเวทนาอยู่กับสัญญาความจำอยู่กับอดีตอยู่กับความคิดปรุงแต่งอนาคตอยู่กับโทสะราคะโลภะโมหะอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางพระพุทธเจ้าเลยสอนให้ดึงจิตมาอยู่กับสติก็เลยเรียกว่าสติปัฏฐาน4มี4อย่างอันที่3คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านสอนในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้จิตง่วงเหงาหาวนอนก็ให้รู้ให้อยู่กับรู้แม้กระทั่งจิตเป็นฌานก็ให้รู้แสดงว่าฌานไม่ใช่ทางแน่นอนจิตมีโทสะพอมีโทสะปั๊บลูกศรสุดท้ายดึงจิตไปอยู่กับตัวมันเองจิตคือตัวรู้ท่านเอาตรงนี้มาสอนพอรู้ปั๊บตรงนี้ตัณหาจะดับไปจะเรียกว่าดึงหรือไม่ดึงก็ได้แค่รู้พอรู้สึกตัวขึ้นมาถ้าคนมีกำลังสติดีๆพอรู้สึกตัวขึ้นมาปั๊บโทสะดับไปเลยนี่คือปิดอบายได้เลยผมจะบอกให้ดูว่าทำไมปิดอบายได้พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูให้จิตมันอยู่กับรู้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตง่วงเหงาหาวนอนให้รู้จิตสงสัยก็ให้รู้นี่จิตตานุปัสสนาเอาแค่3ตัวนี้นะถ้าเราทำ3ตัวนี้นะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันก็จะเห็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเห็นอริยสัจเห็นการทำงานของขันธ์5อย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าขันธ์5ออกมาจากจิตเห็นอายตนะ6เห็นสัมโพชฌงค์7เห็นอริยมรรคมีองค์8เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วรู้ตัวว่าละสังโยชน์ตัวไหนได้บ้างแล้วนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ผมเอามาจากการปฏิบัติพอเห็นตรงนี้ปั๊บธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคลี่คลายออกมานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้ก่อนแล้วท่านก็เอาเวทนามาพิจารณาว่าเมื่อใดที่เห็นผิดว่ามันเป็นของเราท่านก็จะเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีท่านก็อ๋อทุกข์มันเกิดจากอวิชชาคือความเห็นผิดนี้เองท่านก็ละความเห็นผิดตรงที่ท่านเห็นเวทนาสัญญาสังขารชัดท่านจึงสามารถเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ในตอนท้ายในพุทธประวัติพระพุทธเจ้าพอท่านบรรลุธรรมท่านก็เอาปฏิจจสมุปบาทที่ท่านเห็นเวทนาต่างๆมาพิจารณา แล้วท่านก็บรรลุอรหัตผลท่านเห็นก่อนระหว่างที่ท่านเห็นท่านระลึกชาติได้มากมายเลยเขาเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วเห็นการเกิดการตายของสัตว์เรียกว่าจุตูปปาตญาณมันตอบคำถามได้หมดเลยกิเลสมาจากไหนโทสะมาจากไหนกรรมมาจากไหนทุกวันนี้เราทำกรรมกันตลอดเวลากรรมอะไรมโนกรรมเพราะอะไรดูภาพด้านล่างบางครั้งตอนนอนเราปิดตาแล้วปิดทีวีหมดแล้วกลิ่นก็แทบจะไม่ได้กลิ่นแล้วลิ้นก็ไม่ต้องสัมผัสรสแล้วกายก็อาจจะเย็นๆสบายแต่ตัวธรรมารมณ์มันทำงานอยู่คนที่นอนไม่หลับเพราะอะไรธรรมารมณ์คือพวกสัญญาความจำต่างๆวิ่งเข้ามาในใจตลอดเวลามาสัมผัสใจตลอดเวลาเกิดผัสสะตลอดเวลาความนึกคิดต่างๆมันสัมผัสใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าถึงก่อนนอนก็เกิดเวทนาตลอดเวลาถ้าเราไม่รู้เท่าทันวิ่งตามมันไปทั้งคืนนอนไม่หลับเลยผัสสะมันมีตลอดเวลาโดยเฉพาะใจเคยไปกราบพระป่ารูปหนึ่งท่านบอกว่ามาบวชอยู่วัดนี้ผัสสะไม่ค่อยมีออกจากวัดมาลูกศิษย์มีปัญญามากถามว่าผัสสะมันมีตลอดเวลาไม่ใช่เหรอเราก็โมทนาสาธุบอกกับลูกศิษย์ว่าถูกแล้วผัสสะมันมีตลอดเวลาตั้งแต่เช้าจนก่อนนอนยิ่งก่อนนอนตัวนี้ทำงานหนักมากเลยธรรมารมณ์เราไม่รู้เท่าทันเราก็วิ่งตามเวทนาไปนะนอนไม่หลับใจเราก็ร้อนตื่นเช้ามาก็หน้าดำเพราะเราปรุงแต่งกิเลสทั้งคืนคนที่รับผลของมโนกรรมก็คือใจดังที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนเผาทั้งคืนกลางวันตาเปิดปากเปิดเอาละวันนี้ซัดคนนั้นสักหน่อยก่อวจีกรรมละภาพนี้ลายแทงพระนิพพานถ่ายรูปเก็บไว้มันอธิบายได้ทุกอย่างหมดเลยและมันอธิบายคำสอนของครูบาอาจารย์ได้ทั้งหมดผมจะทิ้งช่วงให้ทุกคนได้จมดิ่งอยู่กับภาพนี้ให้มันจำให้มันเป็นสัญญาขันไปก่อนตัวเราจริงๆอยู่ตรงนี้แมงมุมจริงๆเราคือจิตแต่ถามว่าจิตมาจากไหนไม่มีใครตอบได้พระนาคเสนบอกว่าเหลือวิสัยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็เหลือวิสัยที่จะส่งสัญญาณไปดูว่าจิตเรามาจากไหนรู้แต่ว่าจิตเรามันปรุงแต่งพวกนี้แล้วมันทำให้ทุกข์เวลามีคนไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนี้สอนกำลังปักอกอยู่เอาสอนออกก่อนอย่าไปถามว่าสอนมาจากไหนจะตายอยู่แล้วยังจะมาถามอีกว่าสอนที่ปักอกมาจากไหนสอนคืออะไรความทุกข์จากการที่ส่งจิตออกนอกเวทนาคือตัวส่งจิตออกนอกมันคือจุดตายในการปฏิบัติธรรมเห็นไหมไม่ต้องไปนั่งหลับตาภาวนาระหว่างวันเรามีอารมณ์ไหมล่ะที่ผมถามตั้งแต่เช้านะบัดนี้มีอารมณ์บ้างไหมมันมีแต่เราไม่รู้เท่าทันมันเราก็ปล่อยให้มันเผาใจเราตลอดเวลาคนที่ถูกไฟเผาใจตลอดเวลาคิดดูว่าน่าสงสารไหมสงสารตัวเองเถอะสงสารตัวเองบ้างบางคนเผาตัวเองไม่พอไปเผาครอบครัวอีกกลับไปบ้านไปลงคนที่ครอบครัวอีกเขาเรียกว่าโง่ซ้ำซ้อนนะตัวเองโง่ไม่พอกลับไประบายกับที่บ้านอีกตัวนี้ร้ายมากให้จำภาพนี้ไว้นะเพราะภาพต่อไปจะมีภาพนี้เป็นบาดฐานตลอดเลยมีเวทนามีตัวสัญญาเป็นตัวร้าย อย่างเช่นเรากินอาหารอร่อยเราก็จำไว้พอเราไปกินอีกทีรสชาติไม่เหมือนเดิมอารมณ์ยินร้ายก็เกิดแล้วเพราะสัญญามันจำไว้คนนี้เคยด่าเราไว้พอเจอหน้าความยินร้ายก็เกิดขึ้นมีผัสสะแล้วตัวสัญญาก็ทำงานแล้วเกิดอารมณ์ยินร้ายอย่างญาติผมคนหนึ่งไปซื้อผ้าแล้วไปทะเลาะกับคนขายผ้านี่คือเหตุการณ์ทั่วๆไปนอนอยู่บ้านก็สบายแล้วออกไปซื้อผ้าแล้วคนขายผ้าพูดจาไม่ดีก็ทะเลาะกับเขาโมโหด่าเขากลับมาบ้านทุกข์มากเลยเราก็บอกเดินออกไปหาเขาเองไม่ใช่เหรอเราเดินไปหาเขาเองคือเราเดินไปหาเขาเองไปหาอารมณ์เองถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราจะเจอคนนั้นใส่อารมณ์กับเราไหมก็ไม่ทุกอย่างเกิดจากตัวเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเห็นพวกนี้เลยมาสอนสติปัฏฐาน4เพื่อแก้อารมณ์ให้รู้เท่าทันไม่ส่งจิตออกนอกพูดถึงหลวงปู่ชาที่สอนเรื่องมะนาวเปรี้ยวเห็นไหมอารมณ์ยินร้ายก็คือมะนาวเปรี้ยวถ้ามันอยู่ของมันเราก็อยู่ของเราเราไม่ออกไปกินมันมะนาวมันก็เปรี้ยวของมันแค่ตรงนั้นอารมณ์บูดก็เหมือนกันอารมณ์บูดก็เหมือนอาหารบูดเรารู้ว่าอาหารบูดเราจะกินไหมใครที่รู้ว่าอาหารบูดแล้วยังกินอยู่มีไหมไม่มีใครกินแล้วทำไมเรายังกินอารมณ์บูดกันธรรมะมีแค่นี้เองธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เรานี้ฝืนธรรมชาติของบูดของเน่าก็ไปกินมันอาหารเสียเรากินไหมเราไม่กินอารมณ์เสียทำไมเรากินทำไมเราส่งจิตไปกินแล้วก็พลอยเศร้าหมองไปด้วยถ้าตายตอนนั้นลงอบายภูมิแน่นอนให้จำภาพนี้นะนี่คือภาพปฐมเทศนาไม่ใช่ภาพนั่งสมาธินะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาพนั่งสมาธิเป็นภาพที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันแรกให้กับปัญจวัคคีย์ที่เราเรียนมาว่าเป็นปฐมเทศนาท่านสอนว่าอะไรท่านไม่ได้สอนว่าตถาคตจะสอนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านสอนว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์สองฝั่งไม่ควรเข้าไปยึดคือความสบายมือขวาภาษาบาลีเรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคปล่อยใจไปตามความสุขความสบายปล่อยใจไปตามอารมณ์ยินดีต่างๆอารมณ์ยินร้ายมือซ้ายหักนิ้วทุกข์ไหมอันนี้คือทุกขเวทนาละสุขก็ไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปข้องแวะทุกข์ก็ไม่ควรเข้าไปข้องแวะมือที่หักคือทุกข์ภาษาบาลีเรียกว่าอัตตกิลมถานุโยคสองทางนี้ภิกษุไม่ควรเข้าไปข้องแวะท่านสอนแค่นี้ท่านไม่ได้สอนว่านี่คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านไม่ได้พูดเลยท่านบอกแต่เพียงว่าอารมณ์ยินดีไม่ควรเข้าไปข้องแวะอารมณ์ยินร้ายก็ไม่ควรเข้าไปข้องแวะอารมณ์ยินดีรู้จักไหมปัญจวัคคีย์ก็รู้จักเหมือนเราอารมณ์ยินร้ายเราก็รู้จักที่ผมถามเมื่อกี้เราก็รู้จักแค่นี้เองการปฏิบัติธรรมไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแต่เราไม่ใส่ใจมันเองเพียงแค่เรารู้เท่าทันไม่ส่งจิตออกไปข้องแวะตรงกลางนี้คือวงกลมนะคือจิตเป็นกลางจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาการไม่ข้องแวะทั้งสองฝั่งให้เดินสายกลางจิตเราก็จะสงบอยู่ตรงนี้เองก็จะบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าสอนกันแรกเรื่องเวทนาเพราะท่านเห็นแล้วว่าเวทนาคือตัวร้ายจิตส่งนอกเป็นสมุทัยภาพก่อนหน้านี้ไงจิตส่งนอกคือจิตวิ่งไปหาเวทนา ผลที่จิตส่งนอกเป็นทุกข์ท่านก็เห็นเหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็นท่านถึงบอกได้ไงท่านเอามาจากไหนล่ะท่านบอกอริยสัจแห่งจิตเห็นไหมท่านเอามาจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าเห็นภาพเมื่อกี้หายไปจากใจหรือยังจำให้ได้นะลูกศรที่สามวิ่งออกไปคือจิตส่งนอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งหมายความว่าไงดึงจิตกลับมาอยู่กับจิตเป็นมรรคผลของมันคือการดับทุกข์พอจิตไม่ไปส่งนอกจิตมันก็ไม่ไปยึดเวทนาอารมณ์จิตมันก็นิโรธเรียกว่าดับทุกข์เอาแค่ไม่ต้องถึงขนาดดับทุกข์แค่เรารู้เท่าทันอารมณ์ไม่วิ่งออกไปหามันบ่อยๆนี่นะจิตเราก็จะเริ่มเย็นลงจนเรารู้สึกได้ว่าทำไมจิตเราตอนนี้เย็นกว่าแต่ก่อนเยอะมีผู้หญิงเป็นรุ่นน้องผมก็มาปฏิบัติธรรมผมก็สอนง่ายๆแบบนี้แหละเขาก็เอาไปใช้แล้วมาเล่าให้ฟังว่าเขาเย็นลงเยอะจนกระทั่งสามีเขายังสงสัยว่าหนูไปทำอะไรมาแต่ก่อนนี้หนูร้ายมากหนูก็บอกว่าหนูก็ปฏิบัติตามแนวทางที่พี่สอนสามีก็เลยสนใจนี่เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงนะธรรมะเรียนแล้วไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้ในตำราธรรมะที่ฟังแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นเพียงแค่ตำราเอาไว้สอบหลวงปู่ดูลท่านก็เห็นท่านก็ดึงกลับมาตามภาพเห็นไหมเมื่อจิตกระทบกับอารมณ์ภายนอกอย่างไรก็ปล่อยให้หยุดอยู่แค่นั้นไม่ส่งนอกอย่าไปทะเลาะวิวาทโต้แย้งอย่าไปเอออวยเห็นดีเห็นงามให้จิตได้โอกาสก่อรูปก่อร่างเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวออกไปอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์คืออะไรปรุงแต่งไงพอวิพากษ์วิจารณ์ปั๊บโทสะก็มาแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อย่าไปใส่ใจอีกต่อไปพอกันเพียงรู้อารมณ์เท่านั้นเองหยุดกันเพียงเท่านี้เห็นไหมเข้าใจไหมว่าครูบาอาจารย์เอาอะไรมาสอนเพราะครูบาอาจารย์แท้ท่านจะเห็นแล้วก็เอามาสอนอย่างนี้ล่ะภาพนี้ผมเอามาสอนบ่อยอยู่กับตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้ก็คือสติให้จิตอยู่กับจิตตลอดเวลาไม่ไปอยู่กับอารมณ์การรักษาจิตที่หลวงปู่ชาเปรียบประหนึ่งว่าเราตัดไม้สักท่อนหนึ่งเอาทิ้งลงในคลองแล้วมันก็ไหลไปในคลองนั้นถ้าท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุแล้วมันไม่เน่าพังลงแล้วก็ว่ามันไม่ติดฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันจะไหลไปตามคลองเรื่อยไปเชื่อแน่ว่าจะถึงทะเลใหญ่เป็นที่สุดฝั่งหนึ่งก็คือสุขฝั่งหนึ่งก็คือทุกข์อันเดียวกับพระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ท่อนไม้ก็คือจิตของเรานี้เองมันจะไหลไปตามกระแสน้ำมันจะมีความสุขเกิดขึ้นมากระทบมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขและความทุกข์อันนั้นแล้วจิตใจของเราก็จะถึงกระแสของพระนิพพานคือความสงบระงับคือยังไม่ต้องถึงพระนิพพานหรอกแค่ถึงกระแสมันก็เยือกเย็นแล้วหนังสือเล่มนี้กว่าจะถึงกระแสธรรมชื่อหนังสือมาจากไหนรู้ไหมมันออกมาจากจิตของเรากระแสธรรมกระแสนิพพานแค่กระแสธรรมมันก็เย็นแล้วเราไม่ต้องถึงพระนิพพานเอาแค่จิตถึงกระแสคือความเยือกเย็นแค่นี้เราก็มีความสุขมากกว่าเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแล้วภาพนี้หลวงปู่เทศรังสีเห็นไหมพระอริยะ ท่านสอนเหมือนกันใจนี่แหละเป็นผู้สร้างปัญหาไปหลงอารมณ์ว่าเป็นตัวเป็นตนใจจึงว้าวุ่นหาความสงบในชีวิตไม่ได้ผู้มีปัญญาท่านจึงศึกษาอารมณ์เพื่อแก้จิตใจไม่ให้ไปติดข้องกับมันคืออะไรคือไม่ส่งจิตออกนอกเห็นอารมณ์ตั้งอยู่ตามสภาพของมันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้นท่านก็สอนเท่านี้อารมณ์เราก็เห็นแล้วความยินดียินร้ายเราก็เห็นแล้วพอใจไม่พอใจเราอยู่กับมันตลอดเวลาสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้จิตตามรู้อารมณ์ทุกขณะถ้าจิตโน้มไปหาสุขเราก็ดึงมันไว้ถ้าจิตโน้มไปหาทุกข์เราก็ดึงมันไว้ดึงมันด้วยวิธีใดที่จริงไม่ใช่การดึงหลอกเพียงรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์ว่ามันเป็นวัฏฏะหมุนวนเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยเมื่อรู้เท่าธรรมดาของโลกอยู่อย่างนี้โดยไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งปวงจะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกแค่รู้เท่าทันจิตเราก็เย็นโดยธรรมชาติสมาธิมันมาเองไม่ใช่ไปนั่งเข้าฌานบริกรรมไม่ใช่อย่างนั้นนี่ผมกล้าพูดได้เลยจากประสบการณ์ตัวเองและที่เห็นครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านไม่ได้สอนอะไรยากเย็นเลยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มกันมากเท่ากับสติเห็นไหมสติจะคุ้มกันเราไม่ให้วิ่งหาอารมณ์สติเป็นเครื่องกลางกั้นจิตจากอารมณ์นิวรณ์อยากฝึกสมาธิแต่นั่งสมาธิไม่เป็นนั่งไม่เป็นก็ไม่ต้องนั่งเห็นไหมเห็นหรืออย่างว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงให้ฝึกสติรู้อยู่ดึงสติมาอยู่กับรู้ยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเรายืนไหมเราเดินไหมเรานั่งไหมในหนึ่งวันเรานอนไหมเรารับประทานไหมเราดื่มไหมเราทำเราพูดเราคิดไหมเราก็ทำตลอดไม่ต้องไปหลับตาให้มันรู้อยู่พอจิตอยู่กับรู้ดึงจิตกลับมาหาตัวมันเองได้สมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติอย่างนี้ภายหลังมาก็จะรู้สึกว่าเราทำอะไรมันก็เป็นสมาธิทั้งนั้นอันนี้มันทำได้จริงๆผมยืนยันเพราะว่ามันเกิดกับสภาวะจิตของเราขณะนี้ไม่มีเวลานั่งสมาธิบางคนอ้างไม่มีเวลานั่งสมาธิรอเกษียณก่อนพอเกษียณเสร็จมีหลานรอหลานโตก่อนตายพอดีเห็นมาเยอะเดี๋ยวรอเกษียณก่อนรอหลานโตก่อนสักพักนอนติดเตียงแล้วมือขยับไม่ได้ได้แต่ตาขยับจะทำไรได้จริงๆก็สอนได้อยู่แต่ถ้าพื้นฐานไม่มีก็ยากนะพวกที่นอนติดเตียงหรือพวกไม่มีเวลาสวดมนต์ได้ฝึกสติยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดไม่มีสติรู้ตัวตลอดเวลานั่นแหละคือการภาวนาอย่างยอดสติก็คือตัวรู้รู้ตัวอยู่ตลอดเมื่อใดที่เรารู้ตัวอยู่ตลอดเมื่อนั้นมีสติจิตก็จะไม่ส่งออกนอกแล้วจิตก็จะสงบลงเองนะมันจะค่อยๆสงบด้วยปัญญาการภาวนานั้นไม่ใช่ว่าจะนั่งหลับตาอย่างเดียวแต่ต้องทำและทำได้ตลอดเวลาการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มีสติประคับประคองอยู่เสมอสมาธินั้นอาตมาไม่เอามากหรอกแต่ให้มีสติอยู่เสมอจริงๆผมไม่อยากให้เน้นสมาธิมาก อยากให้เอาสติโดยเฉพาะในการทำงานอยากให้มีสติคู่ความมาติดต่อที่หน้าศูนย์อะไรต่างๆเหล่านี้ขาดสติเมื่อไหร่ผังเมื่อนั้นจำไว้เลยอารมณ์วูบเดียวเท่านั้นเคยเล่าให้ฟังไหมมีอยู่คดีชายแก่มีเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขแล้วชอบเอาสุนัขมาอึหน้าบ้านลุงแก่ก็เตือนหลายครั้งมีอยู่วันหนึ่งก็มาอึอีกแก่เล่าให้ผมฟังหน้าบัลลังก์ว่าแค่อารมณ์วูบเดียวเลยท่านกว่าจะรู้ตัวหมอนั่นเกือบตายมันไหวมากเลยพอเห็นหมาอึเกิดขึ้นทุกขเวทนาอารมณ์ยินร้ายเพราะไม่ชอบอึหมาสัญญามันจำไว้แล้วพอเห็นจิตไปจับอารมณ์ยินร้ายเกิดโทสะขึ้นวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบปืนออกมายิงประมาณ5นัดดีว่าเขาไม่ตายแต่ก็พยายามฆ่าสุดท้ายไม่แน่ใจไปตายในคุกหรือเปล่าเพราะแก่อายุมากแล้วแทนที่จะอยู่กับลูกกับหลานอย่างมีความสุขหลายข่าวที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์วูบเดียวเกิดจากกระบวนการเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นขณะจิตเดียวเท่านั้นเองสตินี้สำคัญมากนะให้มีสติอยู่เสมอจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในการกระทำของเราเพราะว่าขาดสติการปฏิบัติจริงๆต้องปฏิบัติเมื่อประสบอารมณ์มีสติตามรู้เท่าทันอารมณ์ตลอดเวลาไม่เลือกเวลาสถานที่หรือโอกาสทุกอิริยาบถเป็นการปฏิบัติอยู่ทั้งนั้นเวลามีอารมณ์นั่นคือเวลาปฏิบัติธรรมไม่ใช่หนีอารมณ์ไปหาอะไรกินไปหาขนมกินไม่ใช่อย่างนั้นตอนนี้มีอารมณ์ดูมันเถอะถ้าเราดูมันเดี๋ยวมันก็ดับไปถ้าพิจารณาเห็นจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแล้วเรียกว่ามีความรู้สึกแล้วความรู้สึกนั่นแหละเป็นจิตจำภาพแมงมุมได้ไหมภาพแมงมุมที่อยู่ตรงกลางนั่นคือจิตสิ่งที่เข้ามากระทบนั้นเรียกอารมณ์เมื่อเรารู้ว่าจิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์จิตเราก็ไม่หลงอารมณ์เห็นไหมสอนเหมือนพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมจิตเราก็ไม่หลงติดกับอารมณ์ที่เรามีเหตุมีเรื่องอยู่ทุกวันเพราะเราไปหลงอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์ชังหลงมันตลอดถึงใจตนแล้วคือถึงนิพพานได้ใจคือได้ธรรมเห็นใจคือเห็นธรรมรู้ใจตนคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจคืออะไรจิตมันดึงกลับมาอยู่กับจิตได้แล้วแมงมุมกลับบ้านของมันแล้วได้ใจก็คือพบใจได้ธรรมอันเดียวกันส่วนการปฏิบัติเบื้องต้นที่ผมสอนลูกศิษย์มีดังนี้ 1. ให้พิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังตลอดจนตับไตไส้พุงอาการ32ไม่กล้าเอามาลงเดี๋ยวตกใจกันมีภาพประกอบว่าเป็นของไม่สะอาดด้วยมีสันฐานกลิ่นที่เกิดที่อยู่เป็นสิ่งไม่เที่ยงต้องเสื่อมไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟหาแก่นสารตัวตนอะไรไม่ได้จะถือเป็นเราของเราไม่ได้ 2. คืออันที่ผมสอนอยู่หายใจให้รู้สึกตัวต้องฝึกฟื้นความรู้สึกตัวขึ้นมาทุกคนมีหมดความรู้สึกตัวแต่เราไม่ค่อยอยู่กับมันอยู่กับอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ 3. ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวตลอด 4. ถ้าจะนั่งสมาธิก็ให้ใช้วิธี 1-3 5. เมื่อมีอารมณ์มากระทบไม่ว่ายินดียินร้ายให้มีสติรู้เท่าทัน เราพิจารณาอารมณ์ให้เห็นอนิจจังคือความดับไป 6. ก็เหมือนกันเมื่อเกิดโทสะราคะจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เท่าทันให้ดึงจิตกลับมาให้มาอยู่กับรู้นี่ก็สอนตามแนวพระพุทธเจ้าและก็มีคนปฏิบัติได้เยอะแยะนะว่าโดยย่อการปฏิบัติธรรมคือการรักษาจิตและดูจิตรักษาจิตให้อยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดยินดีมากระทบให้รู้ไม่คล้อยตามยินร้ายมากระทบก็ให้รู้ไม่คล้อยตามให้จิตเป็นกลางอยู่เสมอเห็นความเสื่อมดับไปของจิตที่ปรุงแต่งสมาธิมันมาเองอาม้ามีหลานอยู่คนหนึ่งอาม้าถามว่าเจริญสติภาวนาต้องทำอย่างไรก็ตอบไปว่าหายใจเข้ายาวๆลึกๆจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วหายใจออกยาวๆสบายๆมันจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือสตินี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงไม่ได้เอาสิ่งที่อยู่นอกโลกมาสอนสอนสิ่งที่อยู่กับตัวทำแบบนี้3ครั้งจะจับความรู้สึกตัวได้กลับไปทำที่บ้านจะมีความรู้สึกกลางๆถ้าทำไม่ได้ก็ทำจนกว่าจะได้เมื่อพบความรู้สึกตัวก็รักษาความรู้สึกตัวนั้นไว้นั่นล่ะคือสติอารมณ์มากระทบก็ให้อยู่กับความรู้สึกตัวทำบ่อยๆสติจะมีกำลังขึ้นมาต่อไปเมื่ออารมณ์ใดมากระทบมันจะเสื่อมดับให้เห็นปัญญาก็จะเกิดอารมณ์ดับไปเราก็ไม่เข้าไปยึดมั่นมันเท่านั้นเองแค่นี้การปฏิบัติธรรมมีเท่านี้เองเชื่อผมเถอะจริงๆผมก็เอาคำพระพุทธเจ้ามาสอนให้ดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเวทนาอารมณ์เกิดได้ทุกที่ไม่เฉพาะที่วัดเห็นไหมบางคนบอกไม่มีเวลาไปวัดอยู่ที่ไหนอารมณ์ก็เกิดขึ้นตลอดการภาวนาจึงสามารถทำได้ทุกที่ไม่จำต้องหอบสังขารไปทำที่วัดเมื่อใดมีสติรู้เท่าทันเวทนาอารมณ์เมื่อนั้นก็ได้ชื่อว่าภาวนาแล้ววันนี้ขอให้จำคำนี้ไปสติรู้เท่าทันเวทนาอารมณ์รู้สติรู้เท่าทันอารมณ์แค่นี้นะการปฏิบัติมีอยู่เท่านี้สติรู้เท่าทันอารมณ์ถ้าใครรู้จักเวทนาเห็นเวทนาเห็นความดับไปคนนั้นก็ปฏิบัติทำได้เวทนามี3อย่างพอใจยินดีเรียกสุขเวทนาไม่พอใจยินร้ายเรียกทุกขเวทนาเฉยๆเรียกอทุกขมะสุขเวทนาอันนี้จริงๆเป็นพื้นฐานนะผมทำขึ้นมาเพื่อสอนพวกเราแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เขาจะรู้หมดแล้วว่าเวทนาเป็นอย่างไรถ้าใครเห็นตัวโกรธเห็นความฟุ้งซ่านเห็นอารมณ์ต่างๆแล้วออกจากความโกรธออกได้นะมาอยู่กับรู้ได้รู้สึกตัวได้คนนั้นสามารถปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมเป็นเห็นไหมจำเป็นต้องไปวัดไหมไปเข้าคอร์สไหมไม่จำเป็นตัวโกรธมีทุกคนใครไม่มีมาห้องผมเดี๋ยวจะด่าให้โกรธจะได้เห็นไงมีทุกคนเคยเห็นบ้างไหมพอเห็นแล้วออกจากมันได้ไหมปัญหาอยู่ตรงนี้ใครออกเร็วคนนั้นสติดีมากบางทีจะออกโน่นแล้ว3วันบางคน 3-5 เดือนบางคนเป็นปีนั่นกลายเป็นความพยาบาทไปแล้วแค่นี้ล่ะการปฏิบัติธรรมผู้ที่เห็นความเกิดและความดับแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าผู้ที่ไม่เห็นความเกิดดับที่มีชีวิตอยู่100ปีนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ ถ้าเราออกจากความโกรธได้เห็นการเกิดดับนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยเห็นไหมเห็นอารมณ์ดับเห็นอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายดับเห็นแค่นี้ยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สักพันล้านแต่เราไม่ค่อยสนใจหรอกเราจะเอาแต่วัตถุทานแต่ปัญญามันสุดยอดมากนะพระพุทธเจ้ารับรองไว้ใครเห็นตรงนี้ผมบอกไว้เลยว่าอบายภูมิอยู่ห่างไกลมากคิดดูคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเขาจะได้มีโอกาสมานั่งฟังแบบนี้ไหมเข้าใจเรื่องแบบนี้ไหมไม่มีทางหรอกเขาก็จะตายไปพร้อมกับความโง่ตายไปพร้อมกับความซวยในการมีทรัพย์สมบัติของเขาเองสุดท้ายทรัพย์สมบัติที่เขาหาก็มาทำร้ายทำลายตัวเขาเองเรียกว่าเสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาจิตที่พัฒนาฝึกมาดีแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้จะมีสติมากขึ้นจะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นจะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆมากขึ้นจะตื่นรู้เบิกบานมากขึ้นที่คิดว่าเกิดมาจนสตางค์ไม่พอใช้ถ้าจิตฝึกมาดีแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นแค่เปลือกๆเลยนะเป็นเหมือนของไม่มีราคาไม่มีค่าเลยเพราะความตื่นรู้เบิกบานนี่มหัศจรรย์มากจะสงบมากขึ้นความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงสมาธิจะมากขึ้นเองจะลืมตาก็เป็นสมาธิได้จะพบสมาธิแบบใหม่สมาธิแบบลืมตาจิตมันจะนิ่งของมันจะอยู่กับทุกข์แบบไม่ทุกข์มันอยู่ได้จริงๆมหัศจรรย์นะจะเมตตาให้อภัยคนง่ายขึ้นใจเราพอเยือกเย็นก็จะมีเมตตาอยู่ในตัวไม่ต้องแผ่ใครอยู่ใกล้เราจะสัมผัสได้เลยว่าคนนี้มีเมตตาเยอะมันออกมาจากใจที่เยือกเย็นให้อภัยคนได้ง่ายขึ้นใครอยู่ใกล้เราจะสัมผัสได้เลยคนนี้มีเมตตาเยอะมันออกมาจากใจไงความเยือกเย็นนี้อภัยคนได้ง่ายขึ้นเพราะโทสะมันน้อยมันรู้เท่าทันอารมณ์จำภาพแมงมุมไงเราไปตัดวงจรนั้นเสียแล้วโทสะก็ไม่มาพอไม่มาก็ไม่โกรธไม่อะไรจะให้อภัยคนจะมั่นคงในศีลมากขึ้นมาเองนะพวกเราใครจะชวนกินเหล้าก็ไม่ไปคนกินเหล้าคือใครรู้ไหมคนทำร้ายตัวเองใครที่กินเหล้าเยอะนะเกิดมาอีกชาติปัญญาจะทึบสมองจะทึบเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่เขาสมองดีปัญญาดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาสนใจธรรมะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจิตมันสงบก็เลยมีปัญญาเกิดมาสมองดีปัญญาดีมันก็เอื้ออำนวยต่อความสำเร็จในชีวิตจะสอบอะไรก็สำเร็จเห็นไหมธรรมะนี่สำคัญอย่าไปดูถูกธรรมะคิดว่าตัวเองไม่มีตังค์จนก็เลยไม่สนใจไม่เป็นไรตรงนี้เราใช้กรรมเก่าไปพอกรรมเก่าหมดเราสร้างความดีมีธรรมะในใจนั่งสมาธิสวดมนต์ตรงนี้จะไปเร่งให้กรรมเก่าหมดมีคนทำสำเร็จมาเยอะแล้วไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆปล่อยวางได้ง่ายขึ้นขนาดอารมณ์ยังปล่อยวางได้เลยสิ่งต่างๆในโลกก็แทบจะไม่มีความหมายบางคนบอกปล่อยวางแล้วยังกินเหล้าอยู่เลยแก้วเหล้าในมือยังปล่อยวางไม่ได้ของหยาบๆยังปล่อยวางไม่ได้เลยจะไปปล่อยวางภายในได้ไงเป็นไปไม่ได้ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกจะเยือกเย็นมากขึ้นจนรู้สึกได้ว่าสภาพจิตได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยวุ่นวายรุ่มร้อนแล้วนี่ล่ะคือเป้าหมายการพัฒนาจิตจิตเราจะเย็นจะมีความสุขจะเยือกเย็นจริงๆขับรถอยู่มันก็เย็นรถติดเราก็เย็นเดินตากแดดมันก็เย็น นี่ไม่ได้โม้นะเดินตากแดดเปรี้ยงๆก็เย็นนะนิพพานแปลว่าเย็นแต่เราไม่ต้องถึงนิพพานแค่เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์เราก็เยือกเย็นแล้วทำบ่อยๆทุกวันสภาพจิตก็เปลี่ยนไปเองวันนี้ขอจบการบรรยายเพียงนี้ขออานิสงส์จากการฟังธรรมในครั้งนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งกระแสจิตถึงพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงมีพระชนชีพยิ่งยืนนานอยู่เป็นมิ่งขวัญประชาชนชาวไทยไปตลอดกาล